Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Əsir əsgər ailəsinə məktub göndərib. Avropa Birliyi qlobal istiləşməyə qarşı bugünə qədərki ən iddialı qərarı qəbul edib. Amerikada avtomobil şirkətlərinə hökumət yardımı təsdiqlənmədi. Yunanıstanda etiraz aksiyaları davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Dekabrın 12-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda əsir saxlanan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənovla görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnaz Quliyeva məlumat verib.
Baş çəkmə zamanı həmişəki kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri onun saxlama şəraitini və səhhəti ilə maraqlandılar və ayın 10-u saxlanılan şəxs ailəsinə məktub yazıb və həmin məktub bugün ailəsinə çatdırılıb.
Gülnaz Quliyeva, Rafiq Həsənov bu il oktyabrın 8-də əsir götürülmüşdü. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, bugün Avropa Birliyi liderləri qlobal istiləşməyə qarşı planı yekdilliklə qəbul ediblər. Bu barədə Sarkozy Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitin yekununda mətbuat konfransında məlumat verib. 27 Avropa ölkəsinin razılaşdırdığı plana görə 2020-ci ilə qədər hərə öz ölkəsində atmosferə buraxılan istixana qazlarının həcmini 20% azaltmalıdır. Bu, indiyə qədər qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasına dair qəbul olunan ən iddialı qərardır. Avropa Birliyinin keçmiş komünist respublikası olan 9 üzvü narahatdır ki, istixana qazlarının azaldılması cəhdləri onların onsuz da hələ tam möhkəmlənməmiş iqtisadiyyatlarına ciddi təsir edə bilər. Bugün Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da bildirib ki, Avropa Birliyi liderləri həmçinin qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə üçün 200 milyard dollarlıq həvəsləndirmə paketini də razılaşdırıblar. Amerika Senatında isə ölkənin avtomobil sənayesinə kömək üçün nəzərdə tutulan 14 milyard dollarlıq məbləğdə yardım təsdiqlənməyib. Dünənki müzakirələrdə Respublikaçı senatorlar bildiriblər ki, həmkarlar ittifakları maaşların azaldılmasına razılaşmayınca bu sənədi dəstəkləməyəcəklər. Senatdakı demokrat çoxluğun lideri Harry Reid bildirib ki, bu qərar milyonlarla Amerikalıya təsir eləyəcək.
Millions of Americans. Təkcə avtomobil sənayesində çalışan fəhlələr deyil, avtomobil satıcıları, dilerlər, işi avtomobillə olan milyonlarla Amerikalıya təsir eləyəcək.
Ağ Evdən isə nümayəndələr palatasının bəyəndiyi bu sənədin qəbul edilməməsindən təəssüfləndiklərini deyərək, vəziyyətdən çıxış yolu barədə fikirləşəcəklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlarda General Motors, Chrysler və Ford şirkətləri yardım üçün hökumətə müraciət etmişdilər. Yunanıstanda gərginlik 7-ci gündəki davam edir. Bugün bir neçə min adam yenə paytaxtda etiraz aksiyasına toplaşıb. Ölkənin ikinci böyük şəhəri Tesalonikidə də miting keçirilməsi planlaşdırılıb. Bir həftə əvvəl polisin ona daş atan bir gənci güllələməsindən sonra ölkəni gənclərin etiraz aksiyaları bürüyüb. Çox sayda banklar, maşınlar yandırılıb. Etirazçılar və müxalifət baş naziri istifaya çağırırlar. Rusiyanın şimalında Murmansk vilayətində mədəndə baş verən partlayışda 9 nəfər həlak olub. Rusiyanın xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə, hadisə qazıntı işləri aparılarkən baş verib. 3 nəfərin taliyi hələlik məlum deyil, 6 nəfər isə yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Dövlət Hava Yolları Şirkəti Azalda işçilər ixtisar edilməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Yerli mediada Azalda 700 nəfərin ixtisar edildiyi barədə xəbər yayılmışdı. Məhərrəm Səfərli isə bildirir ki, sadəcə şirkətdə yenidən təşkilatlanma işləri aparılır.
Yenidən təşkil edilir və prezidentin 16 aprel tarixli sərəncamına görə dövlət konserni yenidən təşkil məqsədi ilə səhmdar cəmiyyətinə keçirilibdir. İxtisar söhbəti ola bilməz.
Bu, Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlinin verdiyi məlumat idi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra ikinci saati başlayır. Şefirde sinemen oturuzya. Haberleri birlikte aqulu astıq ve bu saatte benim size söz verdiğim yazılı şekilde de olsa ama herhalde bugüne olan hattınatı aktual bir müsahibədir. İş arasında Keydər Əliyevin vefatından 5 il keçir. Dekabrın 12-si Azərbaycan keçmiş prezidenti İdar Əliyevin dünyasının dəyişməsindən 5 ildən söhbət gedir. Bununla bağlı paytaxtda və rayonlarda anım mərasimləri keçirilirdi gün ərzində. İdar Əliyev 1923-cü il mayın 10-unda Naxçıvandan anı olub. 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri təyin olunmuşdu. 69-82-ci illərdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi olub. Kısaca belə. Həmçində müstəqil Azərbaycan dövründə 1993 və 98-ci illərin oktyabrında Azərbaycan prezidenti seçilmişdir. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı Vladimir Tolts özünün verilişlərindən birini 20-ci əsrin sonunda, 90-cı illərin sonunda Heydər Əliyev sağ ikən Bakı versiyasını hazırlamışdı və bu versiyada Bakı variantında o Heydər Əliyevlə artıq o vaxtı prezident qismində olan Heydər Əliyevlə müsahibə təşkil etmişdi. Həm bu müsahibəni dinləyərkən dinləyicilər bəlkə müəyyən paralellər apara bilər. Amma hər halda bu dinləyicilərin subyektiv fikirləri ola bilər. Heydər Əliyev o Sovet vaxtındakı dövrandan nə düşünürdür? Korrupsiya sən deməli o vaxtı da var imiş, özlə necə lazımdır? Və bu məqamdan da dinləyicilər dinləyərkən həmin bu müsahibəyə öz mülahizələrini qura bilərlər. Vladimir Tolstoy'un hazırladığı verilişin yazısı Heydər Əliyevlə müsahibədir və yaxın 25 dəqiqə ərzində mən təklif edirəm. Hamımız birlikdə bu müsahibəyə qulaq asaq.
Одиночество бегуна на длинную политическую дистанцию. Словесный автопортрет Гейдара Алиева в эфире «Бакинский выпуск» главного проекта. Сам я говорить сегодня буду мало. Обозначу лишь первый вопрос, который я задал Алиеву во время нашей встречи в Белом доме. Так в Баку именуют президентский дворец. Гейдар Алиевич, в одном из интервью, сравнивая работу актера и деятельность политика, вы сказали, я процитирую, «Настоящий руководитель не может быть актером. Актер каждый раз играет роль. Политик же этого делать не может. Даже во время публичных выступлений, говорите вы, он не должен играть. Слова должны идти от ума, от души, но не от роли». Завершив эту цитату, позвольте заметить, что существует и другой взгляд на вещи. Политика часто сравнивается с театром, говорят о политической сцене и так далее. А по сути вашего высказывания, я думаю, еще вот о чем. Ум наш развивается или порой, к сожалению, слабеет. Убеждения иногда под влиянием жизни меняются, ее восприятие тоже. Все в движении. И вот я хотел бы просить вас рассказать о тех изменениях в вашем личном восприятии мира под влиянием событий, происходивших вначале в приближающемся к своему концу СССР, а затем и в условиях новой политической реальности, возникновения независимого Азербайджана и других молодых государств, родившихся из республик бывшего Союза.
Вы знаете, хорошо, что напомнили это мое высказывание. Я уже забыл, когда это я говорил, но я говорил действительно. Ну, а что касается, менялись мои убеждения, взгляды. Понимаете, может быть, я как-то так цельно об этом где-то не говорил, потому что у меня никогда времени не было там свои воспоминания писать, свои там мысли излагать и так далее. Получилось так, что часто у меня спрашивают, правда, сейчас все меньше и меньше у меня времени на такие встречи. Но, тем не менее, когда возможно, вот во время такой встречи я многое вспоминаю, чему раньше не придавал значения и так далее. Вот если говорить об убеждениях, понимаете, я, в принципе, был убежденным коммунистом. Понимаете, вот когда Советский Союз стал шататься, я помню, что некоторые вот люди, которые день и ночь служили коммунистической партии, Советскому Союзу, ну, стали, в общем, критиковать недостатки и Значит, видите ли, я и давно такой был, ну, и раньше я такой был, но, однако, вы понимаете, я не мог и так далее. Понимаете, я таких людей не уважаю. Человек, который живет, понимаете, двойной жизнью, это уже человек недостойный уважения. Это вот я знаю людей, ну, из нашего высшего эшелона коммунистической партии. Я человек абсолютно убежденный коммунист. Был. И все, что я делал, я считал, что все это делается именно во имя народа, во имя блага, во имя общества, ну и во имя того государства, в котором мы находились. Понимаете, ведь все мы родились и выросли в этом государстве, в этом строе, в этой идеологии. Поэтому кто-то может что-то сказать опять-таки, но неправда, неправда. Это люди перекрашиваются. Поэтому эта идеология, коммунистическая идеология, она всегда была привлекательной. Равенство, справедливость, люди должны, значит, жить в таком достойном обществе, моральные ценности и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это не вызывало у меня никогда никаких сомнений. Но какое у меня было не то что расхождение, другое, другая сторона моей деятельности. Раньше даже я в КГБ, когда я работал, а потом я стал первым секретарем ЦК. Я всегда был сторонником того, что мы должны очень трезво относиться, объективно относиться к нашему обществу, к нашей жизни, к нашему окружению. Не приукрашивают, видят наши пороки и недостатки. Самая главная беда вот того строя, той идеологии, состояла в том, что все представлял все в идеальном виде, все прекрасно, все хорошо и так. Вы понимаете, этот комитет государственной безопасности, вот его звенья, которые действительно реально вот умно действовали, они в какой-то степени во многих вопросах, информируя, допустим, государство и так далее, носили характер оппозиции государства. То есть как, допустим, вот те недостатки, пороки и так далее в обществе, преступления, злоупотребления и так далее, которые государственными органами замазывались, скрывались и так далее. Ну, органы государственной безопасности, я говорю, там где-то нормально было. Я, например, о себе говорю. Об этом открыто. Ну, то, что открыто там, не тогда чекисты выступали открыто. Ну, говорил и так далее. Ну, вот я здесь работал председателем комитета государственной безопасности. Вот был первый секретарь, кстати, который я заменил. Я приходил к нему, говорил очень неприятные вещи. Говорил, уважая его, желая, чтобы этих вещей не было. Но иногда я видел, что он так воспринимал, а потом я вижу, что он уже не воспринимает, нервничает, понимает, раздражается. Это не потому, что я работал там. Я по своему характеру, по своим убеждениям такой, что что хорошо, надо хорошо, что плохо, плохо. Нельзя приукрашивать, нельзя обманывать. Вот в этом отношении я где-то был и открыто, и не открыто в оппозиции вот той линии, которая проводилась. А когда в 69-м году я стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, буквально через месяц, это вы можете по материалам печати того времени посмотреть, через месяц я выступил с очень откровенным докладом о всех пороках, которые есть в нашей жизни. Это значит в Азербайджане, ну нельзя сказать, что Азербайджан островок, который, видите ли, оказывается в другом месте и по-другому. К чему это сводилось? Что у нас коррупция, у нас взяточество, у нас должностные люди злоупотребляют своим положением, у нас нарушаются принципы равноправия и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что проповедовалось нашей коммунистической идеологией о честности, справедливости, там, порядочности и так далее, а в реальности много было наоборот. А носителями этого были непростые люди. Носителями этого были в основном должностные люди. Те же коммунистические руководители, тоже, я не знаю, руководители министерств, ведомств и так далее, и так далее.
Радио «Свобода». Бакинский выпуск главного проекта. Специально для нашей программы делится своими воспоминаниями бывший член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев.
Я помню, вот если вы сумеете где-то поднять, если хранятся архивы радиостанции «Свобода», значит, вот 69-го, 70-х годов, вы понимаете, мое это выступление как бомба взорвалось и в Советском Союзе, и за рубежом. Начали, ну, я же получал информацию, тогда нам давали, так записывали, давали там по списку. Все газеты пишут, все пишут. Алиев появился такой-такой. Но, правда, Крем был немножко такой, что видели этот чекист. Он сейчас, в общем, разгромит, он разрушит всех, посадит и так далее. Дело не в том, что посадит. Я, например, первые примерно 20 дней использовал такой метод, как меня лично не знали, поскольку я представитель КГБ, фотографий нигде нет, ничего нет. Так? Я, например, садился в такси, ездил по такси и смотрел, как обслуживает таксист этого самого. Ну, я вижу, что он плохо обслуживает, и я его задерживал. Или, например, приходил в магазин, не знает, кто я такой. Сколько мяса стоит, столько мяса стоит. Как, где первый сорт, где второй сорт, где третий сорт. Я очень хорошо помню. У нас 2 рубля, третий сорт 2,20. Второй сорт, я не знаю, 2,40, первый сорт. Все, значит, под первый сорт продавали и так далее. Залезал туда, значит, склад. Задерживал, что здесь мясо он не продает, дефицит был мяса. А там у него сколько он из-под полы продает. И так за первые 20 дней я таким образом лично задержал примерно около 40 человек. Может быть, метод был совершенно, ну, недозволенный, что ли. Ну, а что мне делать? Потому что я поручал милиции, по прокуратуре, все в порядке, все нормально. А народ недовольствует. Это недовольство я знал, работая в прежней службе. Это недовольство я знал, исходя из своего окружения. Значит, это недовольство, значит, другая часть нашего общества, понимаете? Тогда также появилась, значит, мою фотографию где-то достали, распечатали и раздали всем магазинам, всем этим таксистам и так далее. И кличку мне дали, Михайло, в городе Михайло. А Михайло – это наш соотечественник во время войны в этом самом Югославии, Италии. Прежде этот Мехти Гусейнзаде. Он под именем Михайло, он одетый в этот немецкий офицер и так далее. Он много там героев совершил, потом ему присвоили звание Героя Советского Союза, мы создали фильм о нем. И вот это кличку Михайло мне дали. Ну, потом я, конечно, расшифровался через некоторое время, но на этом этапе этот способ мне помог. Проходит месяц, звонит мне первый раз Леонид Ильич Брежнев после того, как я начал работать. Потому что как, до того, как мне начать работать, я был у него, он меня принимал, там потом Политбюро рассматривал этот вопрос, он там на пусть давал и так далее. Ну, я, естественно, обрадовался, звонок от генерального секретаря, это событие было у нас. Так. А я знал, что он в это время отдыхает в Крыму. Как дела и так далее, и так далее. Я начал так активно ему рассказывать, как, что я делаю и так далее. Он говорит, слушай, что там палки перегибаешь и так далее, и так далее. Я говорю, что такое? Да вот мне, говорят, дают вот эту информацию из зарубежных радиостанций и так далее. Ты что там делаешь? Ты там на что вы разрушаешь и так далее. Я говорю, нет, Леонид Ильич. Мне пришлось 40 минут ему, понимаете, рассказывать. Он так, в принципе, возражать против этого не мог, что я так открыто говорил о пороках нашего общества. А вместе с тем, ну ты смотри там и так далее, и так далее. Потом вот всю мою жизнь работы здесь, я вел эту линию. Создали наши кинорежиссеры фильм обо мне, документальный. Они нашли, беседовали с этим Арбатовым, этим бывшим директором, Яковлевым, бывшим секретарем ЦК. Вот они говорят, ну, я ссылаюсь на них, потому что я сам-то все это знаю. Вся страна тогда говорила, но сейчас уже многие забыли и так далее. Они говорят, Алиев в Советском Союзе впервые начал борьбу с коррупцией. И вот так это шло все время перед моей жизнью. То есть я, сейчас мы говорим вот о гласности. Ну что там, два понятия было. Перестройка и гласность. Да? А эту гласность я начинал в 69-м году. Почему я начинал? Потому что я повторяю, я, будучи убежденным сторонником своего строя, своего государства, вместе с тем видел негативную часть этого и не хотел, чтобы это было. Я хотел исправлять. Это длинная история, мог так далее, но идет 26-й съезд партии. Уже 86-й год, перестройка, гласность и так далее. Члены распределили, что во время съезда для иностранных корреспондентов будут пресс-конференции. И один министр, один зампред совет министра, один по социальным вопросам, вдруг из членов Политбюро единственным мне сказали, идите. Ну, я пошел. Этот вот пресс-центр МИДа, он был битком набит. Интерес к моей личности был большой. И вопрос такой. Ну, что тогда? Например,
Писали уже открыто правду о том, что у нас есть черный рынок. Официально говорили, нет. Я даже помню фамилию, статья была женщина Самойлс. Она такую статью написала, которая бурную реакцию вызвала. А когда я пришел как член политбюро, еще больше сказал, чем она. Понимаете это? Потом уже на следующий день, а все это ведь передавали по телевидению, мне и Горбачев, и другие говорят, ну ты уж чересчур резко и так далее. То есть, вы понимаете, будучи убежденным коммунистом, я видел пороки, я видел недостатки. Я видел, что их не устраняется, и это постепенно, постепенно, значит, уже, понимаете, этот строй приводит к гибели. И, соответственно, мое убеждение, что это уже... Понимаете, убеждения мои менялись в том плане, что да, уже так, видимо, невозможно. А окончательно, ну, теперь реформу вот начали мы проводить. Кстати, вот этот вопрос мало кто знает. Андропов покойный, когда был избран после Брежнева, он стоял на позиции реформ. Кто-то считает, что он хотел ужесточить, неправильно. Он, правда, хотел укреплять дисциплину, порядок, потому что расхлябанность была до невозможного. Но реформу хотел. То есть он, конечно, не был против строя, он не хотел ее менять, но он понимал о том, что надо реформировать этот строй.
Своими воспоминаниями о конце СССР и размышлениями о нынешней жизни со мной делится Гейдар Алиев. Подробно, с конкретными примерами, рассказав мне о том, как под влиянием хода советской жизни крепло в нем к середине 80-х годов, к началу перестройки, убеждение в необходимости реформирования системы, Гейдар Алиевич заметил.
Потом уже... Когда я почувствовал, что это перестройка, все эти мероприятия тоже не дают результата, мне уже, вы понимаете, я пришел к такому выводу, что уже надо менять сущность этого государства. Надо менять. Ну, были, конечно, сильные толчки. Но, во-первых, я почувствовал Горбачев в Советском Союзе, национальный вопрос мы говорили, занял очень негативную позицию. Он стал русифицировать национальные республики. Это вызвало недовольство. Я ему несколько раз говорил. Вот события в Казахстане в 86-м году в декабре, это вот первая была вспышка против коммунистической партии Советского Союза. А ведь его предупреждали, что этого нельзя делать. Там был первым секретарем Кунаев 22 года, казах, ну, постарел, не мог работать, ну, надо было там уже другого человека. А он взял своего друга, русского человека, послал туда, который никогда там не работал, и там первый восстание. Он в Северном Кавказе. Кстати, вот многие, вот эти самые события Северного Кавказа сейчас, эти, вот понимаете, заложены были тогда. Он в Северном Кавказе живет, неправильно. Я по этим вопросам с ним сталкивался. Потом я ушел в отставку, и во время отставки у меня было уже много возможностей и так далее, и я почувствовал, что да, мы с этой идеологией должны расстаться. Ну и окончательно это произошло в январе 90-го года, когда, понимаете, против азербайджанского народа совершили агрессию, я выступил и ушел из коммунистической партии.
Какова роль в распаде СССР? В конце КПСС и, кстати, международного коммунистического движения тоже личного фактора, ошибок тех или иных политических деятелей, с которыми вы вместе работали, вот, скажем, с середины 80-х годов. Ускорили ли они и конкретно кто этот процесс распада? Замедлили ли? Вообще, что это значит? Личный фактор в руководстве таким процессом.
Вы знаете, из руководителей Советского Союза никто, ничто, не только не старался, не хотел разрушать Советский Союз. Вот сейчас, ну, на Западе очень так. Вроде Горбачев оказывается, видите ли, очень ценный человек, потому что он разрушил Советский Союз. Абсолютно неправильно. Горбачев пытался укреплять Советский Союз и укреплять и так далее. Пытался проводить различные реформы. Вот даже пытался он сохранить Советский Союз, да? Пытался сохранить Советский Союз. Но он не понимал о том, что это уже невозможно. Ну, когда вот была попытка, уже, вернее, уже шел процесс развала Советского Союза, ну, республику уже добивались, если не полной независимости, но свободы и так далее, и так далее. Это вот 90-й год, 91-й год, референдум. о сохранении Советского Союза в 91 году марта. Я убежден был о том, что это бесполезное дело. И поэтому открыто выступал против существования Советского Союза. Открыто выступал, призвал азербайджанский народ, чтобы он не шел на референдум, не только иди на референдум, там колосуй, что ты хочешь. Вообще надо отказаться от референдума и добиваться своей независимости. Вы понимаете, личностный фактор может в том плане, что какие-то люди, пытаясь сохранить Советский Союз, делали то, что ускорило этот процесс. А так никто изнутри не добивался этого. Но я должен знать, что сказать. И он распался-то очень быстро. Он держался, понимаете, на этой силе держался.
Гейдар Алиевич, вы рассказали сейчас очень подробно и интересно о трансформации вашего восприятия мира, вашего личного. Да. Насколько это было как бы типично, характерно для того круга руководителей коммунистической партии и советского государства, в котором вы, ну, повседневно вращались? Или вы были такой, извините, белой вороной там?
Не, я белой вороной не был. Там у нас политбюро, такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета Министров, член Политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на Политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Я многое не знал до того, как я не переехал в Москву. Даже вот работая здесь, руководителем республики. Но я так не представлял атмосферу там, политбюро, как я его увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была. Я вот проработал там 5 лет, но потом ушел жить. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет. Ни одного товарища. Поэтому кто как? Конечно, там были очень консерваторы, просто страшные консерваторы. Они ничего не понимали. И, кстати, я должен сказать, что политбюро умных людей-то было мало. Поэтому уровень не очень был высокий, политического понимания не очень был высокий. Вот я вам даже скажу. Вот я здесь работал 14 лет первым секретарем. Вот когда я стал на этот путь, и здесь меня осуждали все, меня же осуждали. Те люди, которых я воспитывал, я выращивал, они все встали против меня.
Но здесь-то хотя бы у вас друзья есть?
У меня были друзья по работе, но на этом мы разошлись. Я, допустим, заявил о том, что выхожу из партии. Через 10 дней здесь создали комиссию ЦК партии для того, чтобы разобраться, почему я вышел из коммунистической партии. Кстати, тогда к моим этим заявлениям интерес был большой. Меня осаждали иностранные корреспонденты, вот звонят. Я даже не знал, что здесь создали комиссию, потому что мало получал информации. Что вот вы знаете, что там ЦК партии Азербайджана создал комиссию по расследованию вашей деятельности, имея в виду, что почему вы вышли в коммунистическую партию. Ну а что мне оставалось делать? Я засмеялся, сказал, знаете, пусть расследуют, ведь коммунистические партии самое высокое наказание – это исключение партии. А я сам себя уже исключил из партии. Пусть это что меня сделает, да? И вот я прибыл сюда. И в 90-м году я здесь на сессии Верховного Совета выступал. Люди, которые в качестве члена бюро, там, члена ЦК, работали под моим началом, не восприняли мое выступление, а свистывали меня.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Бакинский выпуск главного проекта. В нем Гейдар Алиев рассказывает мне о своем прошлом и настоящем.
Моя жизнь была очень сложной, негладкой, понимаете? Но, значит, вот вы сказали, что я единственный из всех людей, который выжил. Да, так я понял.
Политической жизни.
Вот так. Правда, не единственный, но Шеварнадзе, мой сосед.
А почему вас преследовал в 87-м году, скажем прямо, Горбачев?
Мне неудобно об этом вам говорить, но я вынужден. Но он несколько раз говорит, а я был сильным человеком, он не хотел сильного человека рядом с ним. У меня на столе сейчас лежит дневник это Черняева, помощника этого самого Горбачева. Где-то на первой странице написано, что в 82-м году мы, говорит, Шахназаров, это помощник был Горбачева, очень любимый армянин, значит, зашли к Горбачеву, потому что исполнилось 64 года, Шахназарова. Он ее поздравил, обнял, расцеловал. И как раз в это время события этого Нагорного Карабаха были. Стали интересоваться. Горбачев жалуется, что вот Азербайджан так, там Армения так. А потом, а как Алиев? Что Алиев? Ну, этот вопрос, может быть, задан был именно в плане того, чтобы, что может Алиев сделать, кстати, тогда тоже. Они не обратились ко мне. А он говорит, копаем, раскапываем так, что будет посильнее, чем дело Рашидова. Вы понимаете? Вот у меня на столе лежит.
Я читал этот дневник.
Вот так. Мне известно было уже, это тоже опять Яковлев говорит, что уже после того, как я ушел из партии, в 90-м году выступил вот в Москве в связи с вводом сюда войск и так далее, они уже готовили мой арест. Меня не выпускали сюда больного человека, не выпускали на родину. Трижды я приобретал билет, и потом звонки мне, вплоть до Лигачев звонил, Крючков звонил, другие звонили. Идар Алиевич, мы не советуем, мы не хотим, чтобы вы ехали в Азербайджан, потому что там ваш приезд стабилизирует обстановку. Я говорю, слушайте, я больной человек. Перенес инфаркт, никак не могу пойти в себе. Я хочу пойти, ну, изменить климат. У меня возможности нет куда-нибудь уехать, какой-нибудь санаторий. Я говорю, никуда, ну, я сижу дома у себя в Москве, да? Ну, задыхаюсь. Но я, собственно говоря, нелегально улетел оттуда. Здесь прилетел, на родину, мне не дали жить в покое. Полетел на Нахчивань, так. Судьба, видимо, так.
О многом говорили мы еще об азербайджано-армянских отношениях и бакинском погроме 90-го года, о Каспийской нефти и московских членах, канувшего в лету Политбюро, о Радио Свобода и Народном фронте Азербайджана. Последний очень короткий вопрос. Вы человек, проживший в этом веке три четверти его. И что вот вы, человек, как я прочел недавно, удостоенный Кембриджским международным биографическим центром звания выдающегося деятеля 20 века, что вы, выдающийся деятель 20 века, считаете важнейшим, что следует из вашего опыта политического передать людям следующего века?
Большой вопрос. На это короткий ответ. На это короткий ответ не может быть. Я единственное хочу, не только из моего опыта, у меня единственное желание вывести Азербайджан из этого тяжелого состояния, во-первых, войны, во-вторых, конфликт с Арменией, установить мир на Кавказе. Я думаю, что вот это главная цель моей жизни, которой я должен добиться. Второе. Укреплять независимость Азербайджана, чтобы никогда больше, кто бы ни был руководителем, чтобы эта независимость не могла бы пострадать от чего-то. Потому что для меня, как азербайджанца, независимость Азербайджана – высшая цель и высшее желание. Опыт у меня большой. Кто сколько может, тот и может набрать этого опыта, если только хотят.
Bu, mərhum Prezident Heydər Əliyevlə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə əməkdaşı Vladimir Tolçun söhbəti idi və biz bu yazını 1990-cı illərin sonunda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə efirində gedən Razinca Vavrimi adlı proqramından sizə təqdim etdik. Xatırladım ki, 12 dekabr tarixi 2008-ci il Heydər Əliyevin vəfatından 5 il keçir və vaxtı ilə 2003-cü ildə dekabr 15-də Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Heydər Əliyev. Dağın dəyişmişdən sonra birazdan digər rubrik ilə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Muğam came in our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin, 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Philip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Çox maraqlı səslənir, hər halda. Həm yeri rubrikasını buraxmayın, qaçırmayın. Rövşən biraz əvvəl qeyd etdi, əməkdaşımız Rövşən Qəmbərin hazırladığı proqramı. Bugün kontekst proqramından sonra axşam 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunun efirində işlə bilərsiniz. Mən icazə verin, sizinlə qudafisləşim. Bu həftəlik canlı efirdə işdən sonra proqramı bitdi. Şənbə və bazar günləri həftə ərzində sizdən aktual müsahibələrin təkrarı olacaq. Birinci gün axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində yenidən eşidilərik. Birazdan isə qaynar xətt.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Notarius mənə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olmadığıma görə vəsiyyətnaməni icra etməyin mümkün olmadığını deyir.
Mənə xəbər gəlib çatdı ki, bağça uşaq pulsu 100 manata qalxdı.
Mənim balkonumun hissəsini tutublar və deməli qeyri-qanunsuz olaraq 24 kvadrat metrə tam adında belə bir tikinti aparıblar.
Pis günlərdə yollar bizə ziyandamışı. Məsələn, 7-8 aparat eləməliyik, 5 aparat eləyirik. Bizə nə qədər ziyandı burada, sələkiyyat, hamısına bizə ziyandı.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Xəzərdə məmurlar mühasirə aldı, gedə bilmirik, çimə bilmirik.
Mən qəti ehtiraz eləyirəm deputatların qərarına.
Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsən, özləri hamısını ödəsinlər.
Bir daha xoş gördük, qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Əslən Gürcüstandan olan Nazim bir problemlə üzləşib, onun Gürcüstan vətəndaşı olan və bu ölkədə yaşamış anası öz mülkünün bir hissəsini Nazimə vəsiyyət edib. Nazim vərəsəliyi qəbul etmək istəyəndə isə manilərlə rastlaşıb.
Anam Gürcüstan Respublikasındakı özünə məxsus mülkün mən və başqa oğlu arasında yarı bölünməsi barədə 2003-cü ildə vəsiyyət edib. Bu vəsiyyətnaməni o Gürcüstan Respublikası Marneul rayonundakı notariusda şahidlərin iştirakı ilə təsdiqlədib qanunu. Anam 2008-ci ilin aprel ayında vəfat edib. Mən bundan sonra vəsiyyətnamədə göstərildiyi kimi mülkün mənə düşən hissəsini öz adıma keçirmək üçün notarial kontora müraciət etdim. Notarius mənə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olmadığıma görə vəsiyyətnaməni icra etməyin mümkün olmadığını, yəni qanuna görə mülkün mənə düşən hissəsinin qanuna görə mənə verilməsi mümkün olmadığını dedi. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, vəsiyyətnamə təsdiqlənəndə də mən Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olmamışam. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmuşam. Notarius Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olaramsa, belə çətinliklə üzləşməyəcəyimi aydınlaşdırdı. Bunun üçün mən bundan qədər Gürcüstan Respublikası vətəndaşlığını qəbul etmək üçün sənədlərimi Miqrasiya Departamentinə təqdim etmişəm. Gürcüstan Respublikası Miqrasiya Departamentində başa saldılar ki, əgər bu müraciət qəbul olunarsa, mən eyni vaxtda həm Azərbaycan Respublikası, həm də Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı ola bilərəm. Bunu dəqiqləşdirmək üçün mən Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Departamentinə müraciət etdim. Burada mənə bildirdilər ki, əgər Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlığı olaramsa, onda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından imtina etməliyəm. Vəsiyyətnamədə göstərildiyi kimi mülkün mənə düşən hissəsinin adıma keçirilməsinin mümkün olub-olmamasına dair aydınlaşdırılması üçün mən kimə müraciət etməliyəm.
Nazimin problemi ilə bağlı hüquqşünas Şəfa Cəmalzadəyə müraciət elədik. Şəfa xanım bildirdi ki, mülk Gürcüstanda olduğu üçün bu məsələ o ölkənin qanunları ilə tənzimlənməlidir.
Mən belə başa düşdüm ki, burada onun həmin Gürcüstan Respublikasında onun doğma şəxsləri, qardaşları və yaxud da ki, digər ailə üzvləri yaşayırlar və onlar da vərəsədlər, qanun üzrə vərəsədlər. Əgər Gürcüstan qanunvericiliyi imkan verirsə ki, bizim qanunvericilikdə olan kimi vəsiyyət üzrə vərəsə gəlib çıxmadığı halda qanun üzrə verəsə, yəni onun üçün qanunla müəyyən edilmiş müddət var. Bizdə məsəl üçün 6 ay müddətdir maksimum. Həmin müddət ərzində ala bilməsə, ona görə ki, gələ bilmir, ona görə ki, başqa ölkənin vətəndaşıdır, ona görə ki, qanun buna imkan vermir və s. əsaslar ola bilər. Bu, belə olan halda, yəni bu bir mümkün addımlardan biridir. Onun orada yaşayan qardaşları və yaxud da ki, digər qanun üzrə vərəsələr və yaxud bacısı kimdirsə də, onlar bunun da payını alta keçəndən sonra bunun da payını qəbul etsinlər və sonra qarşılıqlı razılaşma və etibar əsasında, belə deyə, etibarlıq əsasında bunun payını müəyyənləşdirsinlər və bunun payının, belə deyək, artıq mülkiyyətçisi o digər vərəslər olacaq. Amma yenə deyirəm, burada gedir şəxsi etibardan. Şəxsi etibar olarsa, bu halda onun hissəsindən düşən payı digər vərəslər satsınlar və bunun pulunu versinlər. Bu bir variant, daha doğrusu ehtimal olunan bir variant. İkinci ehtimal olunan bir variant ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki, notarius buna, belə deyək, qanunsuz olaraq imtina cavabı verir. Yəni ki, ola bilər ki, Gürcüstan Respublikası da Azərbaycanda olduğu kimi daşınmaz əmlakın söhbət konkret evdən və digər konkret belə deyək də mənzillərdən, evlərdən və digər yaşayış sahələrindən gedir. Onların əcnəblərin mülkiyyətinə verilməsini istisna etmir. Belə olan halda Gürcüstan notariusunun ona verdiyi cavab qanunsuzdur. Yəni bundan rahat şəkildə məhkəməyə şikayət verə bilər.
Şəfa Cəmalzadə deyir ki, istənilən halda Nazim hüquqşünas yardımından istifadə etməlidir. Amma məsləhət görür ki, Nazim Gürcüstanda rəsmi orqanlardan mülkü onun adına rəsmiləşdirməkdən imtina etmələri ilə bağlı yazılı cavab istəsin.
Həmin o imtina cavabı rəsmi şəkildə olsun ki, hansısa bir hüquqşünasa müraciət eləyəndə də ya Azərbaycan Respublikasında, ya Gürcüstan Respublikasında həm onun üçün, həm hüquqşünas üçün daha rahat olsun.
Biz Gürcüstanla da əlaqə saxladıq. Gürcü hüquqşünası Tamına Revazişvili bildirdi ki, əgər vəsiyyət edilən daşınmaz əmlak kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidirsə, onda xarici vətəndaş onu qəbul edib 6 ay ərzində yerli sakinə satmalıdır.
Gürcüstan qanunları istənilən şəxsə ölkə vətəndaşı olub olmamasına baxmayaraq vəsiyyətnaməni qəbul etməyə icazə verir. Amma əgər vəsiyyət edilən daşınmaz əmlak kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidirsə, onda xarici vətəndaş bunu qəbul edib 6 ay ərzində satmalıdır. Yox, əgər daşınmaz əmlakın belə bir statusu yoxdursa, yəni evdirsə, həyətyanı sahəsi varsa, onda xarici vətəndaş məcbur deyil ki, onu satsın, özündə saxlaya bilər.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir, dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Hər yerdə qiymət ucuzlaşır, uşaq bağçalarında isə qiymət qalxır. Söhbət Dövlət Neft şirkətinin tabeliyində olan bağçalardan gedir. Redaksiyamıza zəng edən dinləyicilərimiz bu qiymət artımından narazıdır.
Sizi narahat edən İlman Nəsibov, Bakı şəhəri sakini. Problem uşaq bağçalarına görədir. Mənim uşağım neft şirkətinin bağçasına gelirdi. Uşağın nənəsi neft şirkəti zavodunun nənəsində olan zavodda işləyir. Az neft yanacaqda. Deməli, noyabr ayından bizə xəbər elədilər ki, bağça pulunu 40 manat verməlisiniz. Mən maraqlanımda ki, niyə görə? Dedilər ki, oktyabr ayından qiymətlər qalxdı. Mən sual verdim ki, nəyə görə indi xəbər edirsiniz? Dedilər ki, biz seçkilərə görə sesimizi çıxartmırdıq. Mən etiraz bildirdim. Nəyə görə ki, mən ayda 13 manat verən adam, mənim uşağım imtiyazlı idi. Bir nənəsi neft şirkəti zavodunda işləyir, o bir nənəsi isə şəhid anasıdır. Bu imtiyazlardan ikisindən də biz ləğv olunduq. Uşağı mən çatdıqdan sonra mənə xəbər gəlib çatdı ki, bağça uşaq pulusu 100 manata qalxdı. Mən əlaqə təşkilatlara zəng elədim, maraqlandım. Heç biri mənə bir konkret bir cavab vermədi. Mənim sualım ondadır ki, heç yerdə qiymətlər qalxmayıb, niyə görə bu bağça pullarını 100 manat elədilər?
Məhəmmədən Rəsulzadə qəsəbəsinin Devsin Uşaq Bağçasının Valideyn Komitəsinin sədri adından danışıram. Bizim bağçanın pulunun qaldırılması ilə qəfildən problem olur. Qizmatı qaldırmasıyla bağlıdır. Problemine şikayet eləmədiyimiz yerler kalmayıbdır. Her yeri ərzə yazmışıq. Sadəcə cavabı biraz gecləşdirilirdi. Tez cavab öyrənmək istərdik ki, nə? Həm də bu pulun qaldırması nə qədər doğru olduğu bizə hələ çatmır ki, 100 manatda niyə bu dərəcədə qalxmağı səbəbi.
Dinləyicilərin şikayetlərini siz də eşitdiniz, biz də. Bəs niyə bağçalarda qiymət 100 manata qalxıb? Bunu öyrənmək üçün Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmraz Cəfərovla əlaqə saxladıq. Müsahibimiz dedi ki, bir uşağın aylıq xərci 177 manatda. Ona görə də şirkət rəhbərliyi məbləği 100 manata qaldırıb.
Bağçalarımızdan bir neçəsi elə qəsəbələrdə yerləşir ki, orada Təhsil Nazirliyinin bağçaları yoxdur. Orada əvvəldən də qiymətlər elə, yəni əvvəlki aşağı olub, bütün kateqoriyalar üçün güzəşlə olub. Amma o bir bağçada yenə deyirəm, zərurət yarandı ki, qeyri-neft sektorunda çalışanların, uşaqlarının yəni saxlanma xərcləri çoxdur. Bu səbəbdən də onları hələlik 100 manata qaldırırsın.
Əmrah Cəfərov deyir ki, hələ onlar 177 manatdan 77 manatı qeyri-neftçi ailələrinə güzəşt ediblər. Bu qərar 36 bağçaya tətbiq olunub. Amma nənə ya babası neftçi olan nəvələrə bu qərar aid deyil. Əmrah Cəfərov onda bizə dedi ki, bu uşaqlar da neftçi ailəsi sayılırlar. Amma bu güzəş Dövlət Neft Şirkətinin nəzdindəki qurumlarda çalışan neftçi ailələrinə aiddir. Özəl neft sektorunda çalışan işçilər heç bir güzəş yoxdur. Güzəşli kateqoriyaya Çernobıl əlilləri, Əfqanistan veteranları, məcburi köçkün və qaçqın ailələr də aiddir.
Çernobıl qəzasında iştirak edənlərin, Əfqanistan veteranlarının, bütün kateqoriyadan olan köçkün ailələrin uşaqları güzəşlə qəbul edilir və güzəşlər indi tətbiq olunur.
Bu, Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərovun məsələyə rəsmi münasibəti idi. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti ölkədə bir çox sosial layihələri maliyyələşdirdiyi bir halda belə bir addım atması başa düşülməzdi. Və onlar hesab edirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti bu qərarına yenidən baxacaq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Bir neçə ildir ki, Bakıda yollar tikilir, körpülər salınır. Amma hər yenilik özü ilə bir problem də gətirirmiş. Qaynar xəttdə üst tutan sürücülərin bu problemlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdıracaq. Onun reportajını dinləyək.
İki həftədən çoxdur ki, Xətai metrosundan üzün Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına və ya 28 may metrosundan üzü Əhmədli qəsəbəsinə gedən yollarda maşınlar ancaq bir istiqamətdə gedə bilir. Səbəb, arakəsmə yolların bağlanmasıdır. Buna görədir ki, avtobuslar və avtomobillər arakəsmələrin bağlanması nəticəsində yaradılmış baş yolun başına fırlanmalı olurlar. 90 və 20 nömrəli avtobusun sürücüləri isə deyir ki, yolda nə dəyişikliyi edilirsə onların başında çatlayır.
Əvvəl necə idi, indi necədir yox?
Əvvəl tramvay çıxırdıq, svetoforda, indi qalxırıq, şeydən, Ramstroydan fırlanıb yəni.
Ha. Bu, məsələn, vaxt və benzin sərfindən nə dəyişikliyi
başlayır? Heç bir şey, bizdədir, problem bizdədir, çox edir. Salyarkanı artıq işlədiriksə biz cimimizdən aldıq sərəmi. İndi 5 man artıq. Pul qalmır da, çörək pulu qalmır ona görə. Bu yaşarda 13 metrə vaqona fırlayır. Ortada da heç bir şey yoxdur.
Pis günlər də yollar bizə ziyandamsı. Propkalar.
Salyarkanı yanacaq.
Ha, hər şey bağlı. İndi gəldi bura bağlıdır. Hər şey bizim ziyandır. Məsələn 7-8 aparat eləmərik, 5 aparat eləyirik. Elə bilmirik.
Təxminən nə qədər uzadılıb
yolumuz? Yolumuz uzadılıb. Uzadılma bizə yaxşı deyil. Qabağımızdan maşınlar gəlir, avtobuslar buraxırlar. Onun görə biz şey eləyə bilmirik, biz işləyə bilmirik, zulümdür. Mənə də quru qəliyirik, bu yolu bağladılar, indi gələndə biz düz gəlirik, gələndə düz. İndi gedirik biz Ramustorun yanından fırlanırıq, aşağı gəlirik. Sonra gəlir Qaqarın körpüsünün altında burada, bizə nə qədər ziyandır burada, Salarkaya, hamısına bizə ziyan gedir burada.
Bu yolda nə dəyişikliyi baş verdi, deyə bilərsiniz, danışa bilərsiniz mi? Hər gün gəlib gedirsiniz.
Bu yolda sadəcə bu qavaqda bu ara kəsişməsini, yəni o bizə belə rahat deyil. Çünki 3 dəqiqə biz geri düşürük vaxtımızda. Çünki belə fırlanmaq bizə sərf eləmir. Belə kəsə gedirdik, sərnişinə də razı qalırdı.
Neftçilər xəstəxanasından gələn yolu bağlayırlar, yollar bağlı, dəyişikliyə bilmir.
Necə təsir edir sürücülərə?
2 dəqiqə vaxtla işləyir, işləyə bilmir, gedişir. arxa maşının vaxtına düşür, işləyə bilmir.
Aha, bəs vaxt sərfində siz dəyişikliyi var, bəs benzin sərfində dəyişikliyi var mı?
Var.
Məsələn, nə qədər?
Qabaq 30 manat, 50 manat, 70 manat benzin varırdıqsa, indi 90 manat, 100 manat varırıq. Gələndə yolda bağlanır, gedək yolda bağlanır.
Mən dispeçerəm, mən dayanıram burada.
Bu dispeçersiniz, heç gecikdikləri olur mu yol uzanır?
Olur, olur. Probka, həddindən artıq probka olur, hər gün paçlı probka olur. Hə. Probka olanda gecikmə halları çox olur.
Yəni bu yolun dəyişilməsindən sonra
Hələlik heç bir gecələyiş yoxdur.
Bu dəyişiklikdən təkcə sürücülər narahat deyil. Hər gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edən İlqar isə deyir ki, bu dəyişiklikləri etməklə Azərbaycanda işıqforsuz yol tətbiq etmək istəyirlər. Halbuki ölkədəki yollar buna hesablanmayıb.
Məsələn, Moskva prospektində, Nobel prospektində bu yolu iki tərəfli bağlayırlar. Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may gedmək üçün 64 tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmayılov qeyd edir ki, yolların təmiri və yenidən çəkilməsi layihəsi sınaqdan çıxarılmır. Yaranan problemlərin səbəbi də bundan qaynaqlanır. Onun sözlərinə görə belə yeniliklər tıxacların yalnız episentrini dəyişəcək.
Müəyyən bir vaxt keçəcək, təqribən 6 aydan sonra. Onlar o manilərin müəyyən bir hissəsini yavaş-yavaş ləğv edəcəklər. Necə ki, bunu, məsələn, Nobel prospektində bugün etdilər. Nobel prospektində elə bir manilər yaratmışdılar ki, məsələn, üzü Əhmədliyə gedəndə şəhərdən zıx şosesinə kimi dönmək mümkün deyil. Aslında gördülər ki, bu mümkün deyil. Keçmiş yerində yeni bir svetofor qoydular və sola deməli imkan yaratdılar ki, əhali dönsün.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır.
Orada indi işlər təzə görülüb deyə müəyyən insanlarda psixoloji vərdişlər pozulur və o bir növ narahatlıq əmələ gətirir. Amma bir il bundan qabaq o şəhərin mərkəzi hissəsindəki saatlarla yaranan tıxacı gözümüzün önünə gətirək. Orada benzinlər də azalırdı, benzinlər hətta qutarırdı da. Amma indi yavaş-yavaş görülən tədbirlər yalnız elə bu sürücülər üçün nəzərdə tutulur. Yəni onlar rahat keçib gedə bilsinlər.
Namiq Həsənov bildirir ki, tətbiq olunan layihələrin sınaq versiyaları işlənməsinə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə bu yalnız vaxt itkisinə səbəb olar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Özü hüquqşünas olan Gönçə Əliyeva da qaynar xəttə üst tutub. Düzdür, onun hüquqşünas rəyinə ehtiyacı yoxdur, çünki problemi ilə bağlı lazımı instansiyalara əsaslı ərizələr göndərib cavablarını da alıb. Digər 5-6 aydır ki, balkonun qarşısını kəsən qanunsuz tikilini söhdürə bilmir. Gəlin Gönçə xanımın özünü dinləyək.
Mən bu təzə binalarda yaşayıram. Mənim balkomun hissəsini tutublar və deməli qeyri-qanunsuz olaraq 24 kvadrat metrə dam buradında belə bir tikinti aparıblar. Ki, mən bütün strukturlara da prezidentin aparatına kimi müraciət eləmişəm. Hər tərəfdən bir mənalı olaraq mənə cavab gəlib ki, bu qeyri-qanunsuzdur və bu da ki, operativ və konkret olaraq sökülməlidir. İyunun 13-dən bəri bütün bu məktublar, şikayətlər, ərizələr gəlir çatır Nərimanov İcra Hakimiyyətinə. Orada da ki, təsərrüfat şöbəsinin müdürü Həsənov Sabir adında bir adam işləyir. Həmən bu müdürdə imkan yaratmır ki, kontroldə olan, deməli bu iş tam şəkildə icra olunsun. Bizdə bina 10 mərtəbəlidir, mən birinci mərtəbədə yaşayıram deyə. Bu, deməli, dambur tikəndə kazilyoku qabağa gəlib bir 4 metrə qabaq. Deməli, biz uca pəncərə aça bilmirik. Yəni, bütün 10-cu mərtəbədə siz bilirsiniz, Bakıda yaşayırıq. Kimin əlinə nə zibil gəlir, atır yerə. Amma yerə uca düşmür, prəmoy bizim mənzilimizin içindədir, belə deyəkdir.
Gönçə Əliyevaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsindən gələn cavab məktubunu diqqətinizə çatdırırıq.
Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısı Abdin Fəzəli və Nərimanov rayon polis idarəsinin rəisi Muradəli Babayı və surəti vətəndaş Gönçə Əliyeviyə. Mənzilinin altında sahədə qeyri-qanuni tikinti işləri aparılması barədə vətəndaş Əliyevanın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abdalıbova ünvanladığı təkrar müraciətə baxılmışdır. Bildirilir ki, mənzilin altında yerləşən yarım zirzəmi sahənin sahibi tərəfindən binanın arxa fəsad hissəsində qeyri-qanuni olaraq yüngül konstruksiyadan quraşdırılmış tamburun ləğvi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi və qısa müddət ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və vətəndaşa məlumat verilmənizi xahiş edirik. İmza Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsinin rəis əvəzi Abdin Bəyov.
Bakının Nərmanov rayonunun icra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbənin rəhbəri Sabir Həsənovla əlaqə saxlayıb soruşduq ki, qanunsuz tikili nə vaxt söküləcək?
Bu yaxına söküləcək, narahat olmasın deyir.
Bəlkə bu yaxınlardanı biraz tarixlə konkretləşdirərdik.
Bu yaxına söküləcək, o qeyri qanunu tikilib. Söküləcək o.
Səbim müəllim, bilirsiniz, o xanım deyir ki, mənə konkret tarix demirlər, mənə konkret vaxt demirlər ki, bu gəlib. Elə neçə vaxtı deyirlər ki...
Biz özümüz xanım əlaqə saxlayıb vaxtını deyər yəni.
Eşitdiyiniz kimi Sabir Həsənov tikilinin söküləcəyi ilə bağlı konkret tarix söyləmədi. Amma əmin etdi ki, bu tikili söküləcək. Biz də Gönçəliyevanın bu problemini diqqətdə saxlayacağıq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətləri eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söyləyir, təklifini verir. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Milli Məclisin torpaq islahatı haqqında qanuna etdiyi son dəyişikliyə görə Xəzər dənizi sahilinin 20 metrliyində tikinti aparmağa icazə verilib. Dinləyicilərimizin bu məsələyə münasibətlərini işitək.
Xəzərdə məmurlar mühasirə aldı, gedə bilmirik, çimə bilmirik. Çox soğursunlar, hələ bir Milli Məclis qərar çıxardır.
Günləri imkanımız yoxdur ki, gedib dənizdə çimməyə. Bütün bağlı zaborlar, indi də bir 50 metrdə qabağa gediblər, 20 metrdə qabağa gedəcəklər. Vabşi bağlanacaq da bizdən ötəri uji demək olar ki, dəniz yoxdur. Xahiş edirəm bu temanı mütləq tez-tez qaldırmaq lazımdır. Özdəki çox adam, bax, bir qrup adam oturub burada bizdə bu dəqiqə, belə vazmuşəyitsə, necə xalq deputatları xalqa qarşı belə bir qanun qəbul ediblər. Çox sağ olun.
Mənim adım Qadirdir. Mən qəti ehtiraz eləyirəm deputatların qərarına, qanun qəbul eləməyinə ki, dəniz qırağından 20-50 metr olsun. Əhmətli Heydər Əliyev 130 metr eləmişdi. Amma mən deyirəm ki, xalq bunu qəbul eləyir, Heydər Əliyevin dediyini, amma 200 metr qırağda olsun tikillər. Dənizi xalqın əlindən almaq olmaz. Sağ olun, sağlamat qalın.
Elə Azadlıq Radiosunun web saytına da bu məsələ ilə bağlı mesajlar gəlib. Onlardan bəzilərini diqqətinizə çatdırıram. Bayram yazır. Mən yenə də Azərbaycan xalqından çox ümidliyəm. İnanıram ki, bir gün hamımız bunları yada salıb gülümsəyəcək. Elə belə tikillər təşkil edənlər də. Elsiz Kanadadan yazır. Faronların piramidaları nə zaman tikilməyə başlayacaq görəsən. Nimesida Bakıdan. Belə bir mesaj göndərib, deyirlər bir vaxtlar dəniz suları qız qalasının divarlarını isladırmış. İndi geri çəkilib. Beləcə, həris insanlar irəli getdikcə dəniz geri çəkilməli olur. Bu, Nemesida adlı dinləyicinin Azadlıq Radiosunun web saytına yazdığı mesajıydı. Gülnaz, o da Bakıdan yazır, belə bir mesajdı. Əvvəl yerin altını, sonra yerin üstünü, indi də dənizi zəbt edirlər. Bizə deyəsən qalan hava olacaq, o da çirklidir. Abşeron rayonundan isə Aslan adlı bir dinləyicimiz mesaj göndərib. Deyirlər, əcnəbilər bizim dənizdə çimir ki, neft onu çirkləndirib. Cana ziyan da. Görəsən, bizim oliqarxlar bundan qorxmurlar. Bəlkə onlara dəniz çimmək üçün yox, dekorasiya üçün lazımdır. Bu da Aslan adlı dinləyicimizdən Abşeron rayonundan gələn web saytımıza mesajıydı. Amma radio forum digər dinləyicilərin rəyləri təkliflər əsasında davam eləyir.
Salam Azadlıq, müharibə veteranıyam. Ərzə və şikayətlərə tamamilə baxılmır. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Salam Azadlıq radiosu, Mətanət Tağıyeva. Son zamanlar Bakının baş planından çox danışırlar və digər mövzum Sovet dövründən qalmış əhalinin əmanətləri qaytarılır. İndi bu iki mövzunu birləşdirən bir şey də var. Sovet dövründən Bakı Sovetində, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 50-60'a yaxın ailə var ki, onlar mənzil növbəsində durub. Yəni, bugünkü hökumət o bacara bilməz ki, yeni tikli binalardan həmin mənzildə duran ailələrə ev alıb versin. Yəni, həmin o binanın sahibləri bir növ vergidən də güzəşt əldə edə bilərlər. Mənə nə gəlir ki, onlar o mənzilləri şəhər icra hakimiyyətinə verə bilərlər. Sağ olun.
Hələ ki, bu dünyada azad insan yaşamayıb.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.